Ons lees saam met die Here se woord
Lukas 9.
Lukas 9, ons lees van vers 51 tot vers 62. Lukas 9 vanaf vers 51 tot aan die einde van die hoofstuk. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vastbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, Jakkalse het gate en die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. En vir 'n ander een sê hy, Volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons gaan by hierdie interessante gedeelte vanoggend in die prediking, broeders en susters, met u stilstaan. Broeder en suster, waarom wil jy vir Jesus volg? Met ander woorde, wat is jou motiewe? Hoekom wil jy lid wees van sy kerk? Ons wil vanoggend oor hierdie vrae dink, want ons ontmoet vanoggend vir Jesus in Lukas 9, waar hy op pad is na Jerusalem toe. En op hierdie reis ontmoet hy verskillende mense met wie hy in gesprek tree. En uit hierdie gesprekke kan ons baie leer, want die mense wat hy ontmoet is verskillende type mense, elkeen met sy eie motiewe, hoekom hy Jesus wil volg. Jy sien, daar is baie mense wat onder die indruk verkeer dat jy jou geloof kan onderhandel, dat jy dit so kan inrig, dat dit jou motiewe pas. Of soos vandagse mense sê, jy maak dat dit vir jou ook werk. Sulke mense ontmoet die Here op die pad. Ons het onthou hy's op pad Jerusalem toe, en dit was 'n doelgerigte reis. Dit is die dekor van hierdie afdeling wat ons lees. Hy pak dit aan. Net so 'n paar verse voorheen in hierdie hoofstuk het hy vir twee keer aangekondig dat hy sou sterf. Met ander woorde, hy weet die tyd om te sterf het gekom. Hy moet nou in Jerusalem kom. Dis hoekom hy met dit in die gedagte doelgerig Jerusalem toe gaan. Hierdie tog is die pad na die kruis toe. Dis Golgotha. En steeds doen hy dit. Nou, ons het gesê, terwyl hy beweeg, is hy nou al 'n bekende. Daar's mense wat hom volg, ook op hierdie reis na Jerusalem toe. Baie van hierdie mense het eintlik nie 'n idee waaroor dit gaan nie. En daarom het hulle eintlik nie 'n idee wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees nie. Met ander woorde, hulle verstaan glad nie wat dit is om te sê, ek is 'n disipel, 'n volgeling, 'n leerling van Jesus nie. Hulle is opgewonde en hulle loop saam. Selfs nadat die Here aan hulle verduidelik het, ons kry dit dan vers 23, dat hulle moet mooi verstaan, as jy my wil volg, vra dit selfverloning. Dit gaan jou kos. Selfs na daai preek was daar baie wat maar met hulle eie motiewe agter Jesus aangegaan het. En is vandag nog net so. Daar's baie mense wat nie verstaan wat opregte oorgawe beteken nie. En daar's baie mense wat dit nog nooit oorweeg het nie. Dikwels is daar baie mooi vroom woorde waarmee selfs kerkmense hulle verkeerde motiewe van disippelskap, van volgelingskap, leerlingskap, waarmee hulle daai verkeerde motiewe verraai. Baie van hierdie verkeerde motiewe kom natuurlik na vore sodra hulle iets moet doen, sodra daar van hulle iets gevra word of van hulle verwag word. So broeder en suster, in hierdie deel van Lukas is die onderwerp ware disippelskap van Jesus. Dit kom op die voorgrond wanneer hy so op pad is met hierdie klomp mense rondom hom en agter hom. En om die les van ware disippelskap te leer, vertel Lukas nou vir die leser van drie verskillende persone met wie Jesus op pad gesprek gevoer het oor hierdie baie, baie belangrike en interessante onderwerp. En uit al drie hierdie gesprekke met die verskillende type mense, kom daar dan 'n boodskap na vore, waarin die motiewe vir ware disippelskap mooi deur die Here Jesus verduidelik word. Hy sê, dis hoe dit werk. Dis wat het gevra, dis wat het beteken. So ons leer vanoggend, broeder en suster, hoe dat Jesus opregte oorgawe van sy disippels vra. En terwyl ons dan nou ook so saam gaan stap op die pad om die Here te volg na Jerusalem, staan ons ook dan vir 'n paar oomblikke vanoggend in die erediens stil by hierdie drie onderskeie gesprekke en ons luister hoe die Here hulle leer wat opregte oorgawe en betrokkenheid is en hoekom hy dit soek. In hierdie drie verskillende type mense vind ons drie verskillende style of motiewe. Die eerste ou wat hy ontmoet is die persoon wat met sy volgelingskap, met sy geloof, iets probeer wen vir homself. Die tweede persoon wat ons ontmoet is die een wat probeer onderhandel sodat hy self net niks verloor nie. Die derde een is die persoon wat die dinge so pas dat hy tevrede is om gelyk te breek. So dis die drie tipe mense wat ons in die gesprekke vanoggend by iets gaan leer uit die Here se mond uit. Die persoon, die volgeling wat iets probeer wen, die een wat probeer om niks te verloor nie, en die een wat probeer om gelyk te breek. So kan elkeen van ons iets ook van ons eie geloofslewens vanoggend raak sien en daaruit leer. Ons begin dan deur die volgeling wat probeer om iets te wen. Op pad na Jerusalem moes Jesus hulle onder andere deur die streek, die dorp Samaria loop. Dit, soos wat u kan hoor, was die woonplek van die Samaritane. Hulle was nie ras-egte Jode nie, aangesien hulle voorgeslagte vermeng het met inwoners uit die ooste op die stadium in die geskiedenis nadat die Assiriërs die Israeliete weggevoer het in ballingskap. En daarom het die Jode op hierdie mense half neergesien. En dit was selfs gewoonte gewees om, wanneer jy op reis is, nie eers deur Samaria te loop nie. Ja, hulle was bereid om die langer ompad te neem, eerder as wat hulle tussen die Samaritane moet deurloop. Maar nie die Here Jesus nie. Jesus wil die Samaritane ook by sy verkondiging van die koninkryk van die hemele betrek. En daarom stuur hy nou mense vooruit om vir hulle slaapplek te reël vir die aand. Hy gaan in Samaria slaap. Maar broeder en suster, die mense van Samaria is te midde van hierdie uitreiking van Jesus baie ongasvry. en hulle weier hom verblyf in hulle landstreek. So jy hele type is nie welkom hier by ons nie. Sien broeder en suster, wat niks verander nie. Die wêreld is presies dieselfde. Nou dit natuurlik het die mense wat die Here Jesus voor uitgestuur het, absoluut woedend gemaak. Wat 'n belediging dat hierdie basters die meester so kan beledig, so kan behandel. En Jakobus en Johannes, hulle wil sommer vuur uit die hemel roep om hierdie Samaritane te verteer. Jy kan nou verstaan hoe voel hulle, broeder en suster. Nou, dis in hierdie atmosfeer, dit moet jy nou verstaan, dis belangrik om op hierdie stadium te besef, wat 'n gevoel van woede en belediging hang nou in die lug. Die mense is nou onrustig, die Samaritane. Dit is in hierdie atmosfeer, terwyl hulle nou moet verder loop, want hulle kan nou nie meer daar slaap nie, dat daar dan nou, kan jy sien, he, precies op die regte tyd, hier kom 'n deftige man, uit die skare uitgeloop, en hy rig homself tot Jesus. Wanneer Matteus hierdie geskiedenis vertel, in hoofstuk 8, dan vertel hy dat, hierdie man was so jong skrifgeleerde, en nou sien hy onmiddellik die kans, in die situasie, met hierdie koel atmosfeer wat hier hang. Hy sien die kans, om ietsie te wen, want hy kan die situasie red, en hy kom bied nou, heel mooi, sy ondersteuning vir Jesus aan. Sien u, regte tyd, so 'n hooggeplaaste en welgesiende Jood, wat as 'n gerekende man in die samelewing, op hierdie oomblik na vore kom, nou ja, dit kan die meester beter laat voel, dit kan iets van die agenda verander en bietjie van die verleentheid laat verdwyn. Hierdie baster Samaritane, sy ongeskiktheid, en die feit dat hulle onopgevoed is, ach nou ja, dit sal sommer baie gauw vergete wees, as so 'n belangrike ras-egte Jood, om nou hier by Jesus kom skaar. Jy sien, die skrifgeleerde probeer nou om vir Jesus 'n gunst te doen, deur op die regte taktiese oomblik as 'n ondersteuner aan te meld. Want kyk, later kan dit hom natuurlik goed te pas kom. Hy hoor juis, hulle is op pad Jerusalem toe. As hierdie Jesus, soos wat die stories loop, as hy nou eers koning word, hierdie man wat op die water loop en die winde luister vir hom, man, dit kan my goed te pas kom. Hy kan dalk selfs 'n gunsie van die meester vra, wanneer dit op sy beurt ook vir hom nodig raak. Ach, nou ja, broeder en suster, Jesus sien natuurlik dadelik hierdie impulsiewe kansvatter se motiewe raak. Hy probeer sy stand en sy ereposisie in die samelewing misbruik, om hier homself eintlik maar net 'n bietjie meer op die voorgrond te forceer. Die ware toedrag van sake is egter, dat hierdie skrifgeleerde juis sy ereplek in sy volk sal moet prys gee. Baie dinge, luukse dinge, voorregte, sal moet verbeur, alvorens hy waarlik disipel van Jesus genoem sal kan word. Hy moet nie probeer om Jesus van 'n verleentheid te verlos nie, maar hy moet insien, dat hy Jesus se verlossing nodig het. Hy is die verleë een. En daarvoor sal hy homself moet oorgee aan iemand, wat nie eers in Samaria kan slaapplek kry nie. Jy sien, broeder en suster, die mens verstaan geloof dikwels so verkeerd om. Oorgawe vra opoffering. Dit vra dat jy jou eie plek en jou eie nederigheid eers sal moet begin verstaan. En dit sal jou plek in die samelewing kan kos. Jy moet voor die tyd somme maak. En jy moet begin Bereken wat jy als bereid is om te verloor. Dis die som wat jy moet maak. Moet nie sit en uitwerk wat ek daar kan wen nie. Jy as mens, die groot belangrike jy, met jou posisie en jou naam, met jou opleiding en jou geld, jy gaan moet verloor. Die groot belangrike selfvoldane mens, bewys aan Jesus geen guns om hom te volg nie. Dis een genade voorreg om achter die Here te kan aanstap. Jy doen nie die Here guns om aan sy kerk te behoort nie. Dis hy wat jou uit sy liefde en uit sy genade na hom toe geroep het. Die Here skuld ons nie een gunsie, omdat ons hom bely nie. Dis hy wat vir ons gesterf het. Ons is dankbare oorgawe aan hom verskuldig. Dis juist ons, wat hom so nodig het. Nie andersom nie. As ons die Here wil volg, as ons vir hom iets wil doen, omdat ons dalk later iets daaruit kan wen, dan verstaan ons glad nie wat oorgawe, wat oprechte oorgawe beteken nie. Nou stap hulle aan. Daar ontmoet hulle die volgende man. Dis die man, wat net probeer om niks te verloor nie. Jy ken ons die mense, die boot moet net gaan, daar moet nie geskit word nie. Ons le laag en ons hinder niemand. Soek die moeilikheid nie, ons wil ook nie eindelijk gesien, ons moet net so tussen en deur, so rustig as moontlik, terwyl die skrifgeleerde nog daar met sy rooi gezig ontmasker voor die skare staan, kyk Jesus na 'n ander persoon toe, en hy sê vir hom, volg jy my. Dis opmerklik, dat hy hierdie opdrag gee aan iemand, wat daar by hom reeds is. Dis interessant, ne? Mens verwag het nie, want hulle is mos nou klaar reeds op pad. Dis duidelik dat iemand saam met Jesus kan loop, sonder om hom te volg. Jy kan deel wees van die skare, sonder om 'n disipel te wees. Dit laat hy ou nogal dink. Jou plek in die skare sê niks van jou oorgawe aan Jesus, en van hoe julle twee se verhouding lyk, het sê niks af van, jy is nog maar net daar. Hierdie tweede gesprek rondom disipelskap vind nou plaas tussen Jesus en hierdie eintlik 'n heeltemal onbekende Jood. 'N persoon. Hierdie Jood het baie mooi geluister na wat Jesus so pas aan die skrifgeleerde hier langs hulle gesê het. Jy moet nie die Here volg, omdat jy dink jy gaan iets daardeur wen nie. 'N selfgerigte motief is iets waardeur Jesus gou-gou kan sien. Hierdie ou kom dit agter. Sê, pas op. Jy moet eers bereken wat het jou gaan kos. Jy sal moet opoffer in plaas van hierdie korttermyn gunsies wen. En daarom antwoord hierdie man, soos wat jy kan dink, nou baie versigtiger. Kyk, hy maak nou somme. Hy is cool en hy is berekend. En hy speel veilig. Hy het so 'n bietjie tyd nodig, ne? Hy moet nie nou te gauw praat nie. Kyk, hier moet hy moet uiteindelik net so bestuur, dat hy net uit die moeilikheid kan bly. Ons ken ons daai mense, ne? Veilig speel. Tyd, speel vir tyd. En wat meer is, kyk net hoe slim. Eksodus 18 sê, hy moet sy vader en sy moeder begrawe, en precies die manier hoe hy dit moet doen. En dan is daar nou nog 'n 7 dae rouperiode, waar hy dan onrein sal wees, aangesien hy 'n lijk hanteer het, volgens die wet. En hy sal heeltemal oor die lyne inkleer, en sy status verloor in die gemeenskap, as hy hierdie streng wette rondom begrafnisse nie sou nakom nie. En wat meer is, in daai tyd word die testament ook nou nog gelees. En hy kan tog nou nie daar verloor nie. As hy alles nou net so laat staan, dan verloor hy nie net sy respek in die gemeenskap nie, maar ook nog die goedjies wat hy kan erf. Maar nou ja, Jesus sien ook deur hierdie vroom versoek. Hierdie man oorweeg dit sterk om Jesus te volg, maar hy wil net eers sy kansie gebruik om te kyk wat hy alles sal moet inboet vir sy keuse om 'n ware disipel te wees, so hy moet net eers die ding so reël dat hy net niks verloor nie. Ja, broeder en suster, so het elkeen maar sy redes wat in die pad van sy roeping staan. Die Jode, hulle was verniet so vroom, toe die Samaritane die Here so sleg behandel het. Want die Samaritane het miskien nou wel hulle politieke redes gehad, omdat hulle die Romeine eerder wou steen as vir Jesus, want hulle het die Jode so gehad, dat hulle eintlik saam met die Romeine gewerk het, baie keer. En nou kom dit ook tog na vore, dat die Jode weer hulle eie politiek en hulle eie volkstradities het, waarachter hulle nou weer wegkruip. So die Samaritane kruip achter hulle politiek weg, en kyk nou net, die konservatiewe Jode, hulle het ook al die ding mooi uitgewerk, dat hulle weer achter hulle eie politiek kan wegkruip. Jesus sal 7 dae moet wag, dis nou ongelukkig so. Hierdie Jood is ongelukkig onrein, so hy kan nie nou dadelijk vir Jesus gaan optree en die dinge van die koninkryk uitdra nie. Hy is self nog nie helemaal reg nie, kyk hy is onrein volgens die wet. Maar Jesus se antwoord sny deur al die verskoninkies. Jy kruip weg agter die reëls van die dooies. Jy wil jou nie met die dinge van die dood ophou, jy wil jou met die dinge van die dood ophou om so uit te stel en te probeer onderhandel. Gaan dra liever die woord uit aan die lewendes, 'n woord wat lewend maak, wat rein maak. As jy regtig so graag weer wil rein word, werk met die woord wat reinheid bring. Jou verskonings van ou wette en onreinheid tel nie meer nie, want Jesus maak dat dit verval. Jou sonde maak jou onrein. Jou selfgerigte selfvoldaanheid, dit maak jou onrein. Kyk net so 'n bietjie verder. Jou lewe, as jy mooi begin dink, word deur tydelike dinge regeer. En selfs die dood is nou net tydelik. Volg jy die lewe, dis die plan. Jy kyk vas teen die dood, teen die wêreld en teen die reëls wat van verbygaande aard is. So verloor jy eintlik jou grootste erfenis, die erfenis van die ewige lewe. Hierdie Jood het gedink dat hy die beste moontlike verskoning aangebied het om Jesus nie dadelik te kan volg nie. Maar broeder en suster, laat ons wat so goed is met verskonings nou een ding hoor. Die Here het vir hierdie man gesê, selfs die dood is nie meer 'n verskoning nie. Dis nie meer 'n verskoning wanneer dit by die Here se diens kom nie. As jy nie vir Jesus volg nie, is jy self reeds dood. Hy bring die lewe, en wie hom volg, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis die boodskap. Hierdie man wou nie dadelik alles opoffer vir 'n rabbi, wat nie hier sy adres in Samaria kon kry nie. Hy het gesien, nee, hier gaan hy verloor. Hy wou eers seker maak, dat hy daarom nie te veel verloor nie. Die Here leer hom, dat hy na die koninkryk van God moet kyk, wanneer hy sy besluite in die lewe maak. Hierdie wêreld bring die dood. God se ryk is die lewe. En dis wat hy moes gaan verkondig. Nou, soos hulle stap, kom ons by die derde en die laaste een van vanoggend se prediking. Nou ja, dit is die een wat sorg dat hy net solank hy gelyk breek. Nou, daar is baie verskillende maniere, het ons gesê hoe mense probeer om die Here te volg. Dit hoor ons as, natuurlik soos hy agtergekom het, nog 'n onbekende persoon, uit sy eie uit aanbied om Jesus te volg. Hy het gesien dat mens nie vir Jesus moet volg, omdat jy vir jouself daar uit iets wil wen nie. Daarna was dit duidelik, dat mens ook nie 'n disipel kan wees, as jy bang is om die wêreld en sy gewoontes te verloor nie. Nou probeer hierdie derde persoon Die perfekte kompromie. Hy gaan nou die goue middeweg volg. Hy gaan daai kompromie maak deur mooi in die middel van al die verkeerde motiewe vir Jesus te volg, sodat hy net so deurkom. Ek sal u volg nadat ek afskeid geneem het van my huis. Dis 'n kwessie van afskeid as ek hier. Ek wil net doodseker maak dat ek alles reg, mooi reg thuis agterlaat. Nou kyk broeder en suster, ons moet nou mooi vir 'n oomblikie stil staan. Hierdie klink tog na 'n baie billike versoek. Veral wanneer mens besef dat hierdie man eintlik met sy woorde die Ou Testament aanhaal. Hy's briljant. Want dit hierdie woorde van hom kom uit die geskiedenis waar Elisa geroep word om profeet van die Here te word in die plek van Elia en dat hy nou Elia se mantel gaan ontvang. Ek lees net gou vir u 'n klein stukkie in 1 Konings 19 vanaf vers 19. Nadat Elia daar vandaan na weggegaan het, kry hy vir Elisa die seun van Safat besig om te ploeg met 12 spanne van 2 terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop. En hy het vir Elia gesê, laat ek tog net my pa en my ma gaan groet en dan sal ek saam met u kom. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 van sy osse en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy disipel geword. So hierdie derde gesprek oor disipelskap kom dus van 'n persoon wat uit eie oorweging homself aangebied het met 'n baie billike versoek wat selfs uit die Ou Testament woordeliks gesteen kan word. Hy wil nie iets wen nie. Hy is ook nie bekommerd dat hy sal verloor nie. Hy wil net rustig tussen die twee slaggate deurgaan. As hy net eers kan kyk dat sy huis versorg nagelaat is, voordat hy op hierdie interessante nuwe reis vertrek. Ag broeder en suster, alles klink nog so mooi, nie waar nie. Maar dis egter juis wanneer die mens alles so pragtig begin uitwerk, perfek behoort en so vroom aanbied, dat die duiwel nou op sy die meeste vrede plek is, dat die duiwel so tevrede is, want alles klink so fantasties. Ons maak dikwels net so. Ons stel ons vrome voorwaardes, voordat ons volle disipelskap wil aanvaar. Hoor net hier, die man wil net seker maak, daar geen verdere behoeftes by sy huis sal wees nie, daarna is hy 'n vrywilliger. Laat ek net eers, hoe baie oor ons hy woordkies, dis 100%, laat ek net gou, my aardse lewe, wacht, laat ek my aardse lewe net mooi op standaard bring, dan is ek ook daar. Ek wil net vannacht die lospunte by mekaar vastmaak, net mooi groet, afskeid neem, aftrek en toeplak. Ek wil my vorige lewe net mooi afhandel, dan begin ek met hierdie nuwe geestelike lewe, waarin ek gaan opereer. Broeder en suster, disipelskap begin nie deur vorige dinge nostalgies te gaan verpak nie. 'N man wat vrywillig die Here met oorgawe wil volg, sê tog, laat my toe om my familie by die huis te gaan haal. Nie waar nie. As dit vir jou so ernstige ding is, wil jy hulle mos by jou hê op die Here se pad. Jy wil nie gaan om hulle te gaan groet nie, jy wil gaan om hulle te gaan haal. Dis tog kerk. Jy kan nie die vorige lewe pamperlang deur dit net so sonder jou te laat voortgaan nie. Dis glad nie hoe dit werk nie. Om die koninkryk van God te verkondig, beteken juist om die ou lewe af te sterwe. As jy dan so vol ywer uitsien na die nuwe lewe, neem jy ons ander en almal saam. Jy groet hulle nie en vertrek alleen nie. Wie's jy nou? Elisa se afskeid in die Ou Testament. As ons mooi kyk daarna, was die amptelike oorgaan na 'n nuwe lewe waar hy as profeet bevestig is. Die feit dat hy twee osse wat hy geslag het met die juk waarmee hy hulle ingespan het, gaar gemaak het, het immers gewys dat hy finaal klaar maak met daai fase van sy lewe. Hy betaal sy werksmense. Hy gaan nie weer die juk nodig kry nie. Dis nou klaar. God het hom nou geroep as profeet. Elia gaan opvaar in die hemel, daai man met 'n vuur waar die mantel is op Elisa. Die tyd van ploeg is verby. Hy is in 'n nuwe amp. Dis juist 'n teken van opregte oorgawe, nie van halfhartige terugkyk wat hy gedoen het nie. Oorgawe, broeder en suster, het nooit die element van onderhandeling ingebou by dit nie, nooit. Hierdie derde gesprek van Jesus oor ware disipelskap eindig dus met die voorbeeld juis uit die landbouwêreld met die ploeg. Want is dit nie interessant nie dat dis juis met daai ploeg wat die Here hom antwoord. So die Here het dadelik presies verstaan wat die man uit die Ou Testament probeer deur die Ou Testament aanhaal. Hy probeer vir niks so slim wees. Die Here antwoord hom presies, want hy weet presies hoe mense se koppe werk. Jy kan nie dink dat jy tussen die wêreld en die koninkryk altyd kan bly balanseer nie. 'N Kerklidmaat maak speel saam die wêreld en ek maak dit al twee plekke. En ek het teksverse om dit te bewys. Die Here sê, werk nie so nie. Nie as jy my disipel wil wees nie. Jy moet anders begin dink, werk nie so nie. Die koninkryk van God, dit gaan nie oor, hier's een en daar's 'n ander nie. Hy sê, jy sien, jou probleem is, jy sien als heeltemal verkeerd. Die koninkryk van God is voor. Dit gaan nie oor so nie, dit gaan oor wat sien jy voor. Saam met Jesus, as jy Jesus volg, kyk jy voor. Kyk waar jy ploeg, dit sal dan nie nodig wees om te wonder hoe dit agter lyk nie. So werk jy vir die Here, so werk jy se kerk, jy gaan, want jy weet waar jy om te kyk. Jy probeer niks afskyk neem van nie. Jy vat saam, jy kyk hier terug, jy weet hoe lyk het waar jy gewerk het. Onverdeelde trou en ywer, dit is oorgawe wat Jesus vra. So nie, sê hy hier die verskriklikste woorde, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jy kan nie na werk nie, jy kan nie, hier is die plek vir jou nie. Broeder en suster, ons ontmoet vanoggend vir Jesus, hy is op pad na Jerusalem, hy is op pad na Golgotha toe. Het jy agtergekom? Hy kyk nie terug nie. En daarom is sy offer vir jou volledig. Hy laat hom ook nie dien deur mense wat wil terugkyk, wat wil onderhandel, en wat so die kruis uit die oog verloor nie. Hy het alles vir jou opgeoffer. Hy vra dat sy disippels wat hom wil volg opreg en met oorgawe sal werk en hom op te offer vorentoe. Amen.